Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo određivanje mjere pritvora smijenjenom direktoru Šuma Srpske Srđanu Ljubojeviću. Socijalistička partija je iznenađena ovim hapšenjem.
Lagumriju će na mjestu ministra inostranih poslova BiH zamijeniti Srbin iz Republike Srpske, najavio Nebojša Radmanović. Neću podnijeti ostavku, kategoričan Zlatko Lagumrija.
Od sastanka rukovodstava Republike Srpske i Srbije očekujem daljnje zbližavanje u skladu sa sporazumom o specijalnim vezama, izjavio premijer Srbije Ivica Dačić.
Ekvador odobrio azil Julianu Assangeu.
Danas je još toplije, trenutno u Banja Luci 35 stepeni.
Bivši direktor Šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević, koji je juče uhapšen u policijskoj akciji Proljeće, predat je u nadležnost Banjalučkog okružnog suda uz prijedlog za određivanje pritvora. Ljubojević se sumnjiči za krivično djelo primanje mita, a iz MUP-a i specijalnog tužilaštva danas objašnjenje na koji način su bivšeg direktora Šuma uhvatili na djelu. Opširnije Ivana Frank.
Srđan Ljubojević, nakon što je juče uhapšen i razriješen dužnosti direktora Šuma Srpske, danas je u specijalnom tužilaštvu iskoristio svoje pravo da ne iznosi odbranu na sumnju za uzimanje mita. Šef odjeljenja za istrage tužilaštva Darko Ilić objašnjava na koji način je Ljubojević primio mito od 10.000 maraka i kako su ova institucija i MUP došli do te informacije.
Da je gospodin Ljubojević kao ovlašten ispred javnog preduzeća Šume Srpske odbijao da potpiše nalog za isplatu duga u iznosu od 140.000 konvertibilnih maraka koje su Šume Srpske imale prema određenoj privatnoj firmi bez da se njemu da mito u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka, što znači da je on ucjenjivao ovlaštene predstavnike te privatne firme da mu daju iznos od 10.000 maraka kako bi on izvršio uplatu obaveze koju su javno preduzeće Šume Srpske imale prema toj privatnoj firmi. Ovlašteni predstavnik te firme je slučaj tada prijavio.
Nakon što je slučaj prijavljen, specijalno tužilaštvo i MUP su počeli istragu koja je i dovela do hapšenja Srđana Ljubojevića, ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo.
Policijski službenici uprave kriminalističke policije, odnosno jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Banja Luka, su dakle po naredbi Okružnog suda u Banja Luci obezbijedili novčani iznos od 10.000 maraka, na odgovarajući način zadokumentovali znači novčanice, dali licu koje je učestvovalo u toj akciji. To lice se javilo u kancelarije javnog preduzeća Srpske šume, obavilo tu transakciju sa direktorom, nakon čega su pripadnici policije Republike Srpske ušli u prostorije i pronašli naravno određeni iznos sa tim novčanicama, izvršili privođenje.
Osim Ljubojevića, u akciji Proljeće juče su uhapšena još 4 lica, među kojima su i službenici ministarstava pravde i unutrašnjih poslova. Radi se o Banja Lučanima, Branislavu Smiljaniću, osumnjičenom za osiguraničku prevaru i davanje mita, licu Dđ, zaposlenom u sudskoj policiji, osumnjičenom također za davanje mita, BV, zaposlenom u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja, te Miodragu Pejiću iz Kotor Varoša, osumnjičenom za navođenje na ovjeru neistinitog sadržaja. MUP i tužilaštvo najavljuju da će nastaviti plansko sprovođenje mjera u suzbijanju korupcije i pozivaju sve građane koji imaju bilo kakvih saznanja o korupciji da se obrate ovim institucijama.
Oglasila se i Socijalistička partija. Iznenađena je hapšenjem njihovog kadra Srđana Ljubojevića. Insistiraju da se ovaj slučaj preda pravosudnim organima te apeluju na istražne organe da ovaj slučaj razriješe u što kraćem roku, izjavio je na konferenciji za novinare predsjednik izvršnog odbora ove partije Saša Čudić.
Moram da kažem da smo sa velikim iznenađenjem i nevjericom primili vijest o hapšenju profesora doktora Srđana Ljubojevića, kadra Socijalističke partije, uglednog dugogodišnjeg člana i rukovodioca jednog od rukovodilaca naše stranke i čovjeka bez ikakvih mrlja u dosadašnjoj političkoj i svojoj radnoj biografiji i karijeri. Poznato je da se mi kao Socijalistička partija zalažemo za beskompromisnu bitku protiv svih vidova kriminala i korupcije, uvijek i svuda i naročito kad su naši kadrovi u pitanju. Zato insistiramo da se ovaj slučaj odmah i u potpunosti prepusti pravosudnim organima Republike Srpske, jer samo tako javnost Republike Srpske može da dobije nedvosmislen odgovor o nevinosti ili eventualnoj krivici doktora Srđana Ljubojevića. Sa nezadovoljstvom konstatujemo da se u nekim medijima unaprijed presuđuje i da se ovaj nemili događaj pretvara u svojevrsnu hajku, kako na profesora Ljubojevića, tako i na socijalističku partiju, i apelujemo na istražne i pravosudne organe da ostanu profesionalni i dosljedni svojoj struci i profesiji bez medijskih uticaja i nagađanja i da ovaj slučaj razriješi u što je moguće kraćem roku, a iskreno se nadam u kraćem roku nego što je trajalo samo imenovanje profesora Ljubojevića na mjesto generalnog direktora. Mi ćemo i dalje pratiti ovu situaciju i zakazali smo sjednicu izvršnog odbora za ponedjeljak gdje ćemo tokom ovih dana pratiti razvoj svih tih događaja i zauzeti vjerovatno nove stavove na sjednici izvršnog odbora već u ponedjeljak.
Nakon što su pojedini štampani mediji pisali o smrti Nikole Đurovića, koji je prije godinu dana stradao u saobraćenoj nesreći na banjalučkom tranzitu, tvrdeći da je riječ o zavjeri moćnika, danas se oglasio i ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo. On je odbacio bilo kakvu umješanost u nesreću, kako su mediji pisali, te javno pozvao porodicu Đurović da se jave direktoru policije Srpske Gojku Vasiću.
Dakle, ja teško mogu da nađem izraze da odbacim bilo kakvu umješanost i u samo učešće u nesreći, a posebno u prikrivanje na bilo kakav način radnji. Prilikom dešavanja same nesreće, lice koje je izazvalo nesreću je priznalo počinjenje djela. Tom prilikom i do dolaska policije i tokom rađenja uviđaja bilo je jako mnogo svjedoka. Evo, ne želim da licitiram brojem. Znači, koji mogu svojim svjedočenjima da potvrde da li je bilo ikakvih ili nekih posebno, dakle, radnji koje su značile zamjene vozača i tako dalje. Žalosno je da neki ljudi zloupotrebljavaju nesreće i tragedije određenih građana pa i porodica da bi proizvodili koje kakve izmišljotine i razne vrste špekulacija u tom kontekstu. Ja i ovoga puta, evo, i javno pozivam porodicu da se jave direktoru policije, da dobiju sve informacije koje jesu potrebne radi odagnavanja svih vrsta sumnja u i aktivnosti koje je radila policija, a posebno u onoga što se u medijima špekuliše. Moram reći da su tokom ovoga perioda urađene i dodatna istraživanja vezano za DNA analize prisustva određenog lica i porodica će tom prilikom biti upoznata i sa tim. Te analize su dostavljene nadležnom tužilaštvu. Jednako tako pozivam i nadležno tužilaštvo da se na određen način o tome izjasni, jer ovo zaista prevazilazi svaku vrstu, dakle, civilizovanog ponašanja, da ne govorim bilo čega drugoga.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je da će mjesto ministra inostranih poslova BiH poslije smjene Zlatka Lagumdžije pripasti Srbinu iz Republike Srpske. Zlatko Lagumdžija kategoričan, neću podnijeti ostavku. Ovo je izjavio na konferenciji za novinare koja je upravo završena u Sarajevu. Javlja se Radan Škipina.
Neću podnijeti ostavku onima koji to od mene u ovom trenutku traže, a ako treba da je podnosim, bit će to po zakonskoj proceduri, rekao je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Kada je riječ o glasanju Bosne i Hercegovine u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Siriji, mi smo i pravno i proceduralno postupili potpuno ispravno, kazao je Lagumdžija. Dajući instrukciju našem predstavniku da glasa za rezoluciju, ja nisam prekršio ni ustav, ni zakon, ni principe i međunarodne obaveze koje Bosna i Hercegovina ima, smatra Lagumdžija. Tu instrukciju u ime predsjedništva BiH dao mi je i predsjedavajući Bakir Izetbegović, jer se radi o stavu da Bosna i Hercegovina ima obavezu da glasa jednako kao i zemlje Europske unije i naši susjedi, koji su u ovom slučaju bili jedinstveni. Identičan slučaj glasanja bio i na primjeru osude napada izraelske vojske na konvoj pomoći Palestini, posjetio je Lagumdžija. Zašto je gospodin Radmanović promijenio sada mišljenje i traži moju ostavku, nije mi poznato, rekao je Lagumdžija, izražavajući spremnost i da krivično odgovara u ovom predmetu.
A predsjedništvo Stranke demokratske akcije, kako smo nezvanično saznali, neće danas razmatrati inicijativu o smjeni ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije, iako svi u SDA tvrde da je Lagumdžija glavni krivac za tešku političku krizu u Bosni i Hercegovini. Prilog Milana Stojića.
Iako podržavaju smjenu ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije, predsjedništvo Stranke demokratske akcije danas neće razmatrati inicijativu za njegovu smjenu, izjavio je prije početka sjednice predsjedništva SDA zamjenik predsjednika SDA Asim Sarajlić. Sarajlić je rekao da će to biti učinjeno na narednoj sjednici parlamenta. Sarajlić je ponovo optužio Zlatka Lagumđiju da je zbog svoje ambicije izazvao duboku političku krizu u BiH. On je, kako kaže, najviše štete nanio Bošnjacima.
To traje od oktobra 2010. od želje gospodina Lagumđije da bude premijer države, pa da bude ministar vanjskih poslova, pa Bošnjaci kao narod plate cijenu pozicije ministra financija, što kasnije opet se u fiskalnom okviru koji dogovara bez svojih partnera pokazuje da je bilo štetno i pogubno ne samo za Bošnjake nego za cjelokupnu državu Bosnu i Hercegovinu i iz greške u grešku od zida do zida kroz sve te nekakve njegove pokušaje bez ikakvog koncepta, bez ikakvog smisla, zapravo spojio je nespojivo, spojio je oba HDZ-a što nije pošlo za rukom ni Sanaderu.
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović ističe da je odavno upozoravao na Lagumđijine nezakonite postupke i da će se sve odraziti na evropski put BiH. Inače, sjednica predsjedništva Stranke demokratske akcije će zbog iftara trajati do kasno u noć, a najavljeno je saopštenje. Nezvanične teme su ustavne promjene, odnosno implementacija odluke Sejdić-Finci, lokalni izbori i trenutna politička situacija u BiH.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić neće zakazati sastanak stranačkih lidera krajem avgusta, kako je to ranije planirano, nego kao novi termin namjerava predložiti prvu sedmicu u septembru, potvrdio je portparol stranke Veso Vegar.
On navodi da je Ljubić obavio konsultacije sa stranačkim liderima o mogućem terminu sastanka imajući u vidu rokove koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom i koje su sami preuzeli, te da je na osnovu tih razgovora zaključeno da predloženi termin sastanka u narednoj sedmici nije realan. A Vegar kaže da pitanje smjene ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije nisu predvidjeli kao jednu od tema razgovora, što je kao uslov za prisustvo postavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini oktobra bit će obavljeni s obzirom na neriješene probleme popisnih krugova duž međuentitetske granice. Probnih popisa neće biti u do sada evidentiranih 250 spornih područja, pripremio Stjepan Zlikovac.
Decenijsko eskiviranje bošnjačkih vladajućih struktura da se definiše međuentitetska linija već sada zadaje glavobolje institucijama koje vrše pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se obaviti u proljeće naredne godine. Pripremnim planom predviđeno je obavljanje probnog popisa koji se neće obavljati u spornim područjima. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, takvih područja je 250 duž međuentitetske granice. Zamjenik direktora agencije Slavka Popović izražava sumnju u prijedlog Ministarstva civilnih poslova o formiranju komisije koja bi riješila taj problem. Više očekuje od radne grupe u kojoj su predstavnici Ministarstva civilnih poslova, BH MAKA, entitetskih, geodetskih i statističkih zavoda, javnog registra Brčko distrikta i Agencije za statistiku BH.
Činjenica je da među tim popisnim krugovima ima i praznih popisnih krugova, to je znači područje šuma ili ne znam nekog drugog nenaseljenog terena, tako da to područje u popisu neće biti sporno, ali je sporno tamo gdje su naseljena mjesta i ako nije ova linija definisana, nama će biti problem da kako ćemo izvršiti popis stanovništva zapravo. Ko će izvršiti popis stanovništva u kom dijelu? Šta je u Federaciji, a šta je u Republici Srpskoj?
U spornim popisnim krugovima duž međuentitetske linije neće biti probnog popisa, kaže Popovićeva.
Nećemo ići u ta područja jer jednostavno ne možemo ništa postići. Ne možemo nikakvo rješenje predložiti na osnovu probnog popisa. Znači, jedino ostaje ova interresorna grupa i zaista njihov stručni prijedlog da bismo mogli ovaj popis konačno kvalitetno odraditi i obraditi podatke.
U Agenciji za statistiku BiH izražavaju nadu da održavanje lokalnih izbora u mjesecu probnog popisa neće ometati zacrtani zadatak. Za prvi popis stanovništva od 1991. godine bit će izdvojena 42 miliona i 600 hiljada maraka, od kojih će 10 miliona biti utrošeno u ovoj godini.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Udruženje prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske odustalo od protesta najavljenih za 25. avgust.
Olakšice za studente od naredne akademske godine.
Američki novinar objavio plan napada Izraela na Iran.
Nakon današnjeg dogovora sa resornim ministrom i predstavnicima Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH, Udruženje prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske odustalo je od protesta koji su bili najavljeni za 25. avgust. Na sastanku sa ministrom saobraćaja i veza Nedeljkom Čubrilovićem zaključeno je da se formira zajednička komisija koja će precizirati članove pravilnika o licenciranju dozvola. Opširnije Darko Đurić.
Komisija koja će biti formirana omogućit će da članovi pravilnika budu jasni, kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja od strane korisnika pravilnika i onih koji su radili na formiranju istog, rekao je ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović.
Moram reći da su to pravilnici naslonjeni na evropske direktive i preporuke i sve ono za što treba da se pripremimo u budućem periodu, kako ne bi naši prevoznici imali problema pri gostovanju u trećim zemljama.
Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Srpske Nikola Grbić ističe zadovoljstvo održanim sastankom.
Tražimo i tražili smo da se poštuje diploma koju posjeduju prevoznici ili menadžeri za obavljanje te djelatnosti, što uradit će se na ovoj radnoj grupi i shvatamo da ima određenih stvari koje mijenjaju se zakonu gdje treba da se održavaju seminari na nivou Ministarstva komunikacije i transporta, na nivou Ministarstva saobraćaja i veza, a ne ponovne edukacije kao što je to bilo prethodnih godina, gdje su to samo bile kolateralne štete za prevoznike, to jest imali smo taj slučaj gdje su polagali šta je sa tim diplomama, nema ih naravno, to je samo bilo prostor koji mi hoćemo da eliminišemo, da ne dođe više do takvih stvari da neko se bogati na osnovu prevoznika i da polaže neke diplome koje nema potrebe za tako nešto.
Pomoćnik ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Zoran Andrić rekao je da oba ministarstva u BiH brinu o oko 2000 licenciranih prevoznika u BiH.
Na jednak način se tretiraju svi prevoznici koji imaju poslovno sjedište u Bosni i Hercegovini i apsolutno ne postoje razlike kako kod primjene sistema licenciranja za prevoznike obavlja međunarodni prevoz, tako i kod raspodjele dozvola, dodjele međunarodnih autobuskih linija i svih drugih oblasti koje se tiču međunarodnog prevoza.
Komisija koja bi se formirala treba da počne sa radom u septembru.
Opštinska uprava Bijeljina uputit će dopis u kojem od vlade Srpske traži da proglasi elementarnu nepogodu. Najavljeno je na konferenciji za novinare u Bijeljini. Prema nezvaničnim procjenama u Semberi suša je uništila više od 70% roda kukuruza. Načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu u opštini Bijeljina, Predrag Jović, naglasio je da su stradale i druge kulture.
Svjedoci smo da je ova godina katastrofalna. Svjedoci smo neka globalna procjena odjeljenja za privredu i poljoprivredu da će samo na kukuruzu u ovoj godini šteta biti u Semberi blizu 60 miliona maraka. Definitivno je 70 do 80% usjeva pod kukuruzom uništeno. Također, nažalost, osim suše, velike štete na biljanskom području posljedica su i olujnog nevremena koje je dva navrata zadeslo ovo područje i mi ćemo za par dana, imamo već preko 1000 izjava, u roku od par dana poslati i ovu procjenu štete Ministarstvu poljoprivrede koja je nedavno bila. Tražim od Ministarstva poljoprivrede i gospodina ministra da uputi inicijativu Vladi Republike Srpske i da se proglasi elementarna nepogoda na poljoprivrednim usjevima od suše u čitavoj Republici Srpskoj. Ako proglasi vlada elementarnu nepogodu na poljoprivrednim usjevima usred suše, postoji mogućnost da se oslobode poljoprivredni proizvođači svih obaveza koje imaju prema državi u vidu poreza u 2012. itd. Zatim, da se oslobode plaćanja mineralnog đubriva koje je nam dala Vlada Republike Srpske, oslobode svi poljoprivredni proizvođači koji su uzeli u zakup poljoprivredno zemljište koje je državno vlasništvo.
Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Rado Savić apelovao je da vlada pomogne poljoprivrednicima u sanaciji posljedica suše koja je nanijela ogromnu štetu poljoprivredi.
On kaže da je suša u opštini Lopare, čiji je načelnik, napravila štetu od 1,5 miliona maraka i da očekuje pomoć od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske. Član glavnog odbora SDS-a Lazar Mirkić smatra da se stočni fond neće moći održati jer je suša nanijela veliku štetu, te da će stoka biti prodavana po jeftinoj jeftinoj cijeni.
U nastavku emisije Regioni svijet, premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da od sastanka u septembru rukovodstava Republike Srpske i Srbije očekuje daljnje zbližavanje Srpske i Srbije u skladu sa sporazumom o specijalnim vezama.
Očekujem dalje zbližavanje Republike Srpske i Republike Srbije u skladu sa sporazumom o specijalnim vezama. Još jednom želim da ponovim da Srbija poštuje Dejtonski sporazum, da poštuje ustrojstvo Bosne i Hercegovine po Dejtonskom sporazumu i da nikakvih promjena Dejtonskog sporazuma ne sme biti bez saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta. A to naravno znači i da Srbija treba da razvija što bliže i bolje odnose i u političkom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom smislu sa Republikom Srpskom.
Nepoznate osobe kamenovale su sinoć zgradu opštine Kosovska Mitrovica, ali povrijeđenih nije bilo, izjavio je zamjenik predsjednika opštine Momir Kasalović.
Polomljeno je jedno staklo na opštinskoj zgradi, a u trenutku napada u zgradi opštine bio je čuvar koji nije povrijeđen. Kasalović je rekao da ovo nije prvi napad na opštinsku zgradu koja se nalazi u multietničkom naselju Tri Solitera i koja je i prije oko mjesec dana bila kamenovana.
Ekvador je odobrio azil Julianu Assangeu, rekao je ministar spoljnih poslova. Britanija je ranije rekla da mu neće dozvoliti da napusti zemlju i zaprijetila da će uhapsiti Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora. Ekvador je šokiran prijetnjama Britanije. Nekoliko demonstranata uhapšeno je ispred ekvadorske ambasade.
Juče je u javnost procurio zvanični dopis namijenjen Izraelskom savjetu bezbjednosti u kojem se nalazi detaljno razrađen plan o unilateralnom napadu Izraela na Iran, prenose agencije. U izraelskim medijima se u zadnje vrijeme sve češće mogu pročitati izjave izraelskih zvaničnika da je takav napad neizbježan, a objava ovog tajnog dokumenta samo je potvrda da je iransko-izraelska kriza došla u fazu ključanja. Dokument je prvi objavio američki novinar i bloger Richard Silverstein, a potom je prenesen i u ostalim medijima. Silverstein tvrdi da mu je dokumenta dao jedan bivši zvaničnik izraelske vlade koji ga je dobio iz izraelske vojske.
Izrael je vještačka tvorevina na Bliskom istoku koja će nestati, izjavio je vrhovni iranski vođa Ali Hamenei u oči sutrašnjih skupova protiv jevrejske države na kojima će biti izražena podrška Palestincima. On je dodao da će sutrašnji skupovi zadati udarac neprijateljima Islama i Palestine i dodao da Iran podržava palestinski cilj kao svoju vjersku dužnost.
Kina je pozvala sukobljene strane u Siriji da uspostave primirje i prihvate međunarodnu medijaciju kako bi se okončalo nasilje. Peking je vrlo zabrinut zbog situacije u ovoj zemlji koju već više od 17 mjeseci potresa nasilje. Kina je kao i Rusija tri puta uložila veto u Savjetu bezbjednosti UN-a protiv rezolucija kojima se prijeti sankcijama sirijskom režimu ukoliko nastavi represiju.
Ponovo o domaće teme. Vlada Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, prema kojem će se studentima omogućiti da u narednu godinu umjesto jednog prenesu najviše dva ispita. Izmjene i dopune zakona predložile su Rektorska konferencija i Unija studenata Republike Srpske, rekao je ministar Anton Kasipović.
Izmjenama ovog zakona produžava se mogućnost studiranja za još jednu akademsku godinu po nastavnom planu i programu koji važi u vrijeme kad su studenti upisivali diplomske i postdiplomske studije po odredbama zakona o univerzitetu. Oni koji duže prate obrazovanje naravno razumiju, dakle, da želimo stvoriti još dodatni prostor da se završi studij po propisima koji su važili u vrijeme kad je neko i počeo da studira. Pored toga, na temelju prijedloga Rektorske konferencije Republike Srpske i Unije studenata i drugih studentskih asocijacija u Republici Srpskoj smo odlučili da damo mogućnost prenosa u novu akademsku godinu najviše dva predmeta, odnosno najviše 15 ECTS bodova za naredne četiri akademske godine, počevši od akademske 12. i 13. dakle zaključno sa 15. 16. godinom, za razliku od važećeg rješenja po kojem je bila mogućnost prenosa u novu akademsku godinu samo jednog predmeta, odnosno 8 ECTS bodova.
Priča o lošim uslovima u kojima živi porodica Knežević iz Miske Glave kod Prijedora dirnula je srca mnogih. Zbog nedostatka finansijskih sredstava, Milanko i Radmila gotovo da su odustali od daljnjeg školovanja. Prvi je reagovao predsjednik Srpske Milorad Dodik i ovoj porodici obezbijedio sredstva za školovanje, informiše Bojana Veselinović. 14-godišnji Milanko oca nije upoznao, a majka ga je ostavila prije 5 godina i otišla u Srbiju. Od tada se o njemu brinu djed i baka. Kaže da želi da postane varilac.
Želim samo da završim školu i da radim negdje.
Isto želi i njegova godinu dana starija tetka Radmila.
Završila sam 9. razred, sad treba da krenem u 1. srednji i da upišem srednju školu, ali ne mogu.
Otac i djed Dragan bavići se poljoprivredom, Milanka i Radmilu mogao je da školuje dok su išli u osnovnu školu u Miskoj Glavi. Priča da novca za daljnje školovanje nema.
Ne više po selu zarade, nema ništa. Tako da, ona mala, kao što i sve ste videli, dok spomene školu, samo plače.
Ipak na suze ove, kako kažu mještani, poštene i vrijedne porodice, nisu svi ostali imuni. Akciju za školovanje Kneževića pokrenuo je njihov bivši učitelj Neđo Praštalo. Kaže da će zbog ove akcije Kneževići nastaviti školovanje.
Prvo smo je zvali iz kabineta predsjednika Republike Dodika, gospodina Dodika, koji su jučer tražili da se otvori žiro račun pod hitno i da predsjednik Republike prebaci 10.000 maraka za početak.
Osim predsjednika Dodika, javljaju se i ostali koji žele da pomognu školovanje hrabrih Kneževića. Finansijsku pomoć za nabavku autobuskih karata obećali su i iz opštine Prijedor.
Centralna manifestacija povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih Mi smo vaša djeca bit će održana večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske s početkom u 20 časova. Večerašnju manifestaciju organizuje Omladinski savjet Republike Srpske. O programu i značaju ove manifestacije za naš radio više je rekao predsjednik savjeta Bojan Grebenar.
To je muzičko-scenski performans pod nazivom Mi smo vaša djeca. Ja ću iskoristiti odmah i priliku da pozovem naravno sve mlade, ali i sve naše sugrađane ovdje u Banja Luci, dakle sve one koji se i osjećaju mladima, a iako možda formalno ne spadaju u tu kategoriju, da nas večeras u 20 časova pridruže u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Pripremljen je jedan, ja mislim, sigurno zanimljiv program u saradnji sa studentskim pozorištem, u saradnji sa Narodnim pozorištem Republike Srpske i sa studentima i profesorima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Sam performans pod nazivom Mi smo vaša djeca, već u nazivu se vidi da je to jedna simbolična, pa možda pomalo i provokativna poruka, ali je cilj zapravo da se pošalje poruka i prema društvu i naravno i prema mladima i prema svim drugim kategorijama i da se skrene pažnja na to da se mora povesti više računa o mladima, o njihovim potrebama i njihovim problemima. I evo, kroz ovaj jedan performans mi želimo naravno još jednom pokazati i neku snagu mladih, njihovu kreativnost, inovativnost itd.
Kvalitetni učesnici, među kojima su i rukometaši španske Barcelone, garancija su da će 44. međunarodni rukometni TV turnir šampiona Doboj 2012, koji počinje 21. avgusta, biti jedan od najkvalitetnijih do sada. Na današnjoj konferenciji za novinare bila je Milica Đurđević.
Pripreme su u završnoj fazi i ostalo je još dotjerivanje samog terena na stadionu sportskih igara na kojem će se odigravati utakmice, kaže predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Suljkanović.
Uspjeli smo da zatvorimo financijsku konstrukciju. Ove godine ona iznosi oko 410.000 maraka. Ponovo je najviše sredstava dala opština Doboj, ali evo, ove godine će se uključiti Ministarstvo civilnih poslova u Bosni i Hercegovini, gdje smo kandidovali projekat. Također, vlada Republike Srpske ponovo se uglasila učešćem od 50.000 ponuditelja maraka.
Tokom održavanja turnira bit će odigrano 16 utakmica, 14 na stadionu sportskih igara, a 2 izvan Doboja, u Tesliću i Zenici. Generalni sekretar turnira, Alen Petković.
Ove godine isto napravili jedan iskorak, odnosno da smo turnir, da kažem, jedan dio turnira poklonili federaciji, a to je da će se utakmica za 5. mjesto turnira odigrati u Zenici, a to je u suštini jedan znak zahvalnosti grada Doboja prema gradu Zenici što su iskazali svoju spremnost da budu domaćini rukometnom klubu Sloga Doboj u predstojećim, ako Bog da, utakmicama u Ligi šampiona.
Većina ekipa turnira bit će smještena u Doboju. Igrači španskih klubova Barcelone i Ademar Leona, zatim čehovskih Medveda iz Rusije i mađarskog PIK Segeda bit će smješteni u hotelu Park, dok će rukometaši Dinama iz Bjelorusije boraviti u motelu Integra. U smještenim kapacitetima Banje Vrućice kod Teslića boravit će igrači slovenačkog Cimosa i makedonskog Vardara. Vršilac dužnosti gradonačelnika Doboja Zdravko Petrović.
Ono što vraća pojedine ekipe da se ponovo nađu ovdje na učešću jeste naše gostoprimstvo, koje neće izostati ni ove godine.
Ovogodišnji turnir donosi neke novine. Na svečanom ceremonijalu otvaranja turnira neće biti defilea ekipa učesnica. Umjesto toga, dan ranije bit će upriličena parada sporta ulicama grada, odnosno defile članova svih sportskih klubova i organizacija iz Doboja.
I danas je dnevna temperatura u porastu. U 14 časova najtopli su bili Banja Luka, Rudo i Zvornik 34 stepena. Najniže je bilo na Čemernu 24. Porast temperatura meteorolozi najavljuju i narednih dana. Opširnije Draško Rude.
Prema podacima o 14 časova u Hercegovini i na istoku je sunčano sa malo oblaka, ostalim krajevima uz umjerenu oblačnost ima sunčanih intervala. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 24, Mrakovica i Han Pjesak 27, Sokolac 28, Gacko, Drinić, Nevesinje i Srebrenica 29, Mrkonjić Grad i Ribnik 30, Šipovo i Banja Mlječanica 31, Novi Grad, Srbac i Trebinje 32, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Derventa, Doboj, Prijedor i Foča 33, Banja Luka, Zvornik i Rudo 34 stepena. Do kraja dana očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa dosta sunčanih intervala na krajnjem zapadu i jugu uz razvoj oblačnosti. Ne isključuje se mogućnost da ponegdje bude kratkotrajne kiše ili rjeđi pljusak sa mogućnošću grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu Hercegovine 36, u višnjim predjelima oko 25 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo uz prolaznu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 34 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro uz lokalno malo oblačnost i još malo toplije vrijeme nego jutro. Tokom dana sunčano, slab razvoj oblaka je vrlo toplo, na jugu vruće. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu Hercegovine oko 22, na visoravnima od 10 do 12 stepeni. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 29 do 33, u Hercegovini do 36, a u višim krajima oko 24 stepena. U Banja Luci jutro vedro sa malo oblaka i malo više jutarnjom temperaturom nego jutro, sa toko dana sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 33, a jutarnja imaće vrijednosti oko 17 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo određivanje mjere pritvora smijenjenom direktoru Šuma Srpske Srđanu Ljubojeviću. Socijalistička partija iznenađena ovim hapšenjem.
Lagumđiju će na mjestu ministra inostranih poslova BiH zamijeniti Srbin iz Republike Srpske, najavio Nebojša Radmanović. Neću podnijeti ostavku, kategoričan Zlatko Lagumđija.
Od sastanka rukovodstava Republike Srpske i Srbije očekujem dalje zbližavanje u skladu sa sporazumom o specijalnim vezama, izjavio premijer Srbije Ivica Dačić.
Ekvador odobrio azil Julianu Assangeu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.